assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Noyabr juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon. Dasturimizda Obidxon Qori ishi, shved prokurori Yuriy Jukovskiyga bir umrlik qamoq jazosi so'radi. Pardayev ishi, 16 noyabrda hibsga olingan jizzaxlik inson huquqlari himoyachisi taqdiridan xalqaro tashkilotlar tashvishlanmoqda. Nomaqbul kadrlar, Bekobod metallurgiya kombinatining Rossiyada o'qib kelgan 10 ortiq mutaxassisi ishdan haydaldi. Masjidda o'q chiqdi. Boku yaqinidagi qishloq masjidida yuz bergan otishmada 6 nobud bo'ldi. Qo'l bilan berib Rossiyadan jo'natilgan dollarlarni o'zbek banklaridan olish tobora qiyinlashmoqda. Shoir bilan suhbat. Muhriddin, Ozodbek, Yulduz va boshqa yulduzlar qo'shiqlari matni muallifi Ozodlik mehmoni. Ozod Nazar, Namangan hokimining yaqinini Uchqo'rg'on hokimi Uchqo'rg'ondan ko'rsatgan. Bugun Namangandan Nosir Zokir Ozod Nazar mehmoni. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa kunning yangiliklari bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Shvetsiyadagi Ostershund shahrida o'zbekistonlik taniqli imom Obidqori Nazarovga suiqasdda ayblanayotgan Yuriy Jukovskiy ustidan 23 noyabr kuni boshlangan mahkama jarayoni yakunlandi. Prokuror Jukovskiyga bir umrlik qamoq jazosi so'radi. Prokurorning ishonishicha suiqasdga Obidqorining faoliyati sabab bo'lgan. Sud so'ngida hakam Jukovskiyni hukm e'lon qilingunga qadar qamoqda saqlanishini ma'lum qildi. Hukm 15-dekabrgacha e'lon qilinadi. 57 yoshli Obidqori Nazarov 2012 yilning 22 fevralda Shvetsiya shimolidagi Stromshund shaharchasida o'z uyi yo'lagida noma'lum shaxs tomonidan otib ketilgandi. O'zbekiston hukumatining ashaddiy tanqidchilaridan bo'lgan Obidqori Nazarov hamon shifoxonada yotibdi. Shvetsiyada o'tgan bir haftalik sudga doir batafsil tafsilotlarni Ozodlik saytidagi jonli blog orqali o'qish imkoniga egasiz. Shuningdek, dastur davomida bugungi sud tafsilotlari e'tiboringizga havola qilinadi. Boshqa yangiliklar: o'zbekistonlik taniqli rassom Vyacheslav Vaxunovning Hollywood super yulduzlari asari Berlinda boshlangan tasviriy san'at festivali sovriniga sazovor bo'ldi. Ushbu asarda rassom Hollywoodning yulduzlar xiyobonidagi tasvirlarga ironiya tarzida Lenin, Gitler, Bin Laden, Ayatulloh Al-Xamenei portretlarini tasvirlagan. Berlinda 23 dekabrga qadar